În continuare, rubrica Personalități care au influențat istoria. Astăzi despre Eugen Ionescu. Eugen Ionescu a trăit 84 de ani, din 1909 până în 1994. S-a născut la Slatina, Olt, România și a decedat la Paris, în Franța, scrie Wikipedia.org. A fost un scriitor de limbă franceză, originar din România, protagonist al Teatrului Absurdului și membru al Academiei Franceze. Tatăl său, Eugen Ionescu, român, era avocat, iar mama, Marie-Thérèse, avea cetățenie franceză. La vârsta de 4 ani și-a însoțit familia în Franța, unde a rămas până în 1924. În copilărie, Eugen Ionescu și sora sa au simțit pe pielea lor drama de destrămării căminului. Mama a pierdut custodia copiilor, iar tatăl i-a readus pe amândoi copii în România. În noua lor familie, cei mici au fost supuși la unele abuzuri fizice și verbale, iar această traumă a marcat profund destinul artistic al scriitorului. După ce mama sa a pierdut procesul de încredințare a minorilor, copilul Ionescu și-a continuat educația în România, urmând liceul la Colegiul Sfântul Sava din București. Examenul de bacalaureat l-a susținut la Colegiul Național Carol I din Craiova. S-a înscris la Facultatea de Litere din București, obținând licența pentru limba franceză. A terminat cursurile universitare în 1934 și a fost numit profesor de franceză la Cernavodă. Mai târziu a fost transferat la București. În 1936 s-a căsătorit cu Rodica Burilianu, iar în 1938 a plecat la Paris ca bursier. Acolo a lucrat ca atașat cultural al guvernului Antonescu, pe lângă guvernul de la Vichy. Tot acolo și-a scris și teza de doctorat, tema morții și a păcatului în poezia franceză, pe care nu a susținut-o niciodată. Primele apariții ale lui Eugen Ionescu sunt în limba română, cu poezii publicate în revista Bilete de Papagal, 1928-1931, a lui Tudor Arghezi, articole de critică literară și o încercare de epică umoristică. Volumul de debut este un volum de versuri și se numește Elegii pentru ființe mici. Cele mai de seamă scrieri în limba română rămân eseurile critice reunite în volumul intitulat Nu, premiat de un juriu prezidat de Tudor Vianu pentru scriitori tineri needitați. Desprindem deja o formulă a absurdului, scrie Wikipedia.org, cartea producând uimire de rută comic irezistibil. Astfel, după ce atacă figurile majore ale literaturii române din acea vreme, Mihail Sadoveanu, Liviu Rebreanu, Ionel Teodoreanu, Tudor Arghezi, Ion Barbu, Camil Petrescu, pentru că nu ar fi creat o operă valabilă, Eugen Ionescu revine și susține că ar putea dovedi exact contrariul. Da, chiar că era. Întreaga operă care a urmat poate fi considerată ca un efort original și reușit de a desprinde din banalitatea contingentului sensul tragic și absurd al existenței, fatalitatea morții, splendoarea și neantul condiției umane. Prima lui piesă de teatru, Cântăreața Cheală, a fost reprezentată în 1950, pusă în scenă la sugestia doamnei Monica Lovinescu, cea care la București urmase cursurile seminarului de regie și artă dramatică a lui Camil Petrescu. Teatrul cel mai de seamă al Franței a prezentat în 1966 pentru prima dată o piesă de Ionescu, Setea și foamea, și apoi piesa Regele moare. În 1970 a primit o importantă recunoaștere, alegerea sa ca membru al Academiei Franceze, devenind prin aceasta primul scriitor de origine română cu o distinție atât de înaltă. Opera lui Ionescu a constituit obiectul a zeci de cărți și sute de studii, teze de doctorat, colocvii internaționale, simpozioane și festivaluri. Criticii disting în general două perioade sau maniere ale teatrului ionescian. Prima cuprinde piese scurte, cu personaje elementare și mecanice, cu limbaj aberant și caracter comic predominant. Cântăreața Cheală, Lecția, Scaunele și altele. A doua încadrează piese ca Ucigaș fără simbrie, Rinocerii, Regele moare, etc. Cu ocazia centenarului nașterii scriitorului în anul 2009, opera lui Eugen Ionescu a fost celebrată în mod oficial în întreaga lume la propunerea României și a ambasadorului la UNESCO din în acel moment, profesorul Nicolae Manolescu. Cu această ocazie, fiica lui Eugen Ionescu, Marie-France Ionescu, posesoarea drepturilor de autor, a protestat puternic împotriva prezentării lui Eugen Ionescu drept autor român, argumentând că toate piesele sale au fost scrise în limba franceză. În anul 2009 a fost declarat membru post-mortem al Academiei Române, mai arată Wikipedia.org. Dar partea cea mai importantă din rubrica de astăzi este un eseu de Eugen Ionescu intitulat Testament, pe care l-am preluat de pe site-ul prologos.ro. Nu sunt sigur că este autentic, l-am mai văzut și pe alte site-uri, dar ideea este superbă. Nu este vorba despre un act notarial prin care reputatul dramaturg își împarte bunurile. Probabil că nici nu a existat așa ceva. Este vorba de un document deosebit apărut în publicația pariziană Le Figaro Literaire a doua zi după moartea lui Eugen Ionescu în 1994. El spunea astfel: mesajele nu au niciun efect asupra mea. În acest moment mi-e totuși atât de rău încât îmi este greu să scriu. Nici ideile nu-mi vin când durerea este atât de violentă. Este aproape ora 5, va veni noaptea, noaptea pe care o detest, dar care mi-aduce totuși câteodată un somn atât de plăcut. Mi se joacă piesele cam peste tot în lume și cred că cei care se duc să le vadă râd sau plâng, fără a simți dureri prea violente. Știu că se va sfârși curând, dar, cum am spus-o de curând, fiecare zi este un câștig. Mi-e greu să continui din pricina acestui vid existențial. Câteodată vin să mă vadă prietenii, câțiva prieteni devotați. Îmi face mare plăcere să-i văd, dar după o oră obosesc. Oare ce altceva făceam mai bine înainte? Cred că mi-am pierdut timpul și că am alergat în van. Fiți atenți la acest eseu scris de Eugen Ionescu foarte profund. Îmi simt mintea goală și mi-e greu să continui, nu din cauza durerilor, ci a acestui vid existențial de care e plină lumea, dacă pot spune că lumea este plină de vid. Ca de obicei, mă gândesc că poate voi muri în această seară sau să ne dăjduim mâine ori poimâine. Sau chiar cine știe cât timp mai târziu. Când nu mă gândesc la tot ce poate fi mai rău, mă plictisesc. Câteodată mă gândesc că mă gândesc. Mă gândesc că mă rog. Cine știe, poate că va fi totuși ceva, va fi ceva. Poate că după va fi bucuria. Care este forma lui Dumnezeu? Cred că forma lui Dumnezeu este ovală, spunea Eugen Ionescu. Am fost ajutat de mulți oameni cărora le datorez recunoștință. Am fost ajutat în carieră, cum se spune, de un mare număr de oameni cărora le datorez recunoștință. A fost mai întâi mama, care m-a crescut, care era de o incredibilă tandrețe și plină de umor, în ciuda faptului că unul dintre copiii murise la o vârstă fragedă și că fusese abandonată, după cum am povestit adesea, de soțul ei ce a lăsat-o singură în marele Paris. Dar pe parcursul vieții, mai ales soția mea, Rodica, și fiica mea, Marie-France, au constituit pentru mine cel mai mare ajutor. Fără ele este limpede că n-aș fi făcut nimic, n-aș fi scris nimic. Le datorez și le dedic întreaga mea operă. Apoi, mai târziu, au fost toți profesorii mei de la liceul din București. Datorez mult și unui excroc, Kertz, care s-a declarat falit în ziua ultimei reprezentații cu rinocerii de la New York, ceea ce lui i-a adus în 1940 suma de $10,000, dar și mie mi-a adus renumele în Statele Unite. Acest excroc m-a ajutat fără să vrea. Au fost apoi cronicile literare engleze și franceze. În plus, aceste cronici au ridicat împotrivă pe criticii de stânga, care crezuseră la început că eu însumi sunt de stânga, așa după cum ceilalți mă credeau de dreapta. Apoi, încă o dată, soția mea, mereu soția mea, care m-a obligat să-mi trec examenul de licență. Și mi-a făcut bine, dorind să mă distrugă, cea de-a doua soție a tatălui meu, Lola, care m-a dat afară din casă, provocându-mă în acest fel să mă descurc și să reușesc. Mi-au făcut bine profesorii de la liceul Sfântul Sava, care m-au gonit din liceu, ceea ce m-a determinat să-mi iau bacaloreatul într-un liceu de provincie, ocrotit de sora soției mele, Angela, care ținea o pensiune pentru liceeni. Liceeni care, după cum te știu eu, n-au reușit în viață. Vagabondând de la unul la altul, de la unii la alții, eu, cel fără adăpost, am acum unul din frumoasele apartamente din Montparnasse. Am mai fost, în sfârșit, ajutat câteodată de rude mai mult sau mai puțin îndepărtate, de către mătușa mea Sabina și mătușa mea Angela, de către profesori care își imaginau că am geniu. Am fost ajutat mai recent, în timpul războiului din 1940, de Anca, mama soției mele, care, în ciuda durerii proprii, cu inima sfărâmată, i-a lăsat pe ginerele și fiica ei să plece în Franța. A murit sperând să se reîntâlnească cu noi la Paris, unde nu a putut ajunge. A murit cu această nădejde. Poate Dumnezeu este acela care m-a ajutat toată viața și eu nu mi-am dat seama. Am fost ajutat de Dumnezeu atunci când, refugiat la Paris pentru că nu voiam să mă alătur comuniștilor de la București, am plecat într-o zi la piață, fără un ban în buzunar, și am găsit pe jos 3.000 de franci din 1940. Atâtea întâmplări mi-au venit în ajutor. Poate Dumnezeu este acela care m-a ajutat toată viața, care mi-a sprijinit toate eforturile și eu nu mi-am dat seama. Am fost ajutat apoi de proprietarul meu, apartamentului unde stăteam, Dumnezeu să-l binecuvânteze. pentru că noua cuteza să arunce în stradă un biet refugiat care nu-și plătea chiria, dar poate era trimis de domnul. În ciuda eforturilor mele, în ciuda preoților, n-am reușit niciodată să mă las în voie în brațele domnului. Și astfel, din mână în mână, am ajuns să obțin un soi de enormă celebritate și să ajung împreună cu soția mea la vârsta de 80 de ani, chiar 81 și jumătate, cu frica morții, cu neliniște, fără să-mi dau seama că Dumnezeu îmi dăruise atâtea binefaceri. Dumnezeu n-a abolit moartea pentru mine, ceea ce mi se pare inadmisibil. Interesant cum scrie Eugen Ionescu. În ciuda eforturilor mele, în ciuda preoților, n-am reușit niciodată să mă las în voie în brațele Domnului. N-am reușit să cred destul. Eu sunt, din păcate, ca omul acela despre care se spune că făceam fiecare dimineață această rugăciune: Doamne, fă-mă să cred în Tine. Ca toată lumea, nici eu nu știu dacă de cealaltă parte există ceva sau nu este nimic. Sunt tentat să cred, ca și Papa Ioan Paul al II-lea, că se desfășoară o luptă cosmică enormă între forțele tenebrelor și cele ale binelui. Spre victoria finală a forțelor binelui, cu siguranță, dar cum se va produce aceasta? Suntem oare fărâme dintr-un tot sau suntem ființe care vor renaște? Lucrul care mă întristează poate cel mai mult este despărțirea de soția și fiica mea și de mine însumi. Sper, în continuitatea identității cu mine însumi, temporală și supratemporală, traversând timpul și în afara timpului. Cu toate acestea, este greu să-ți imaginezi o lume fără Dumnezeu. Nu apărăm pe pământ pentru a trăi. Apărăm pentru a pieri și a muri. Trăiești copil, crești și foarte repede începi să îmbătrânești. Cu toate acestea, este greu să-ți imaginezi o lume fără Dumnezeu. Este totuși mai simplu să-ți o imaginezi cu Dumnezeu. S-ar putea spune că medicina modernă și gerontologia doresc prin toate mijloacele să reconstruiască omul în plenitudinea sa, așa cum divinitatea n-a putut să o facă, spune Eugen Ionescu, în pofida bătrâneții, a stricăciunii, a slăbiciunii, etc. Să-i restituie omului integritatea în imortalitate, așa cum divinitatea n-a știut sau n-a vrut să o facă. În același timp, în ciuda a orice, cred în Dumnezeu. Înainte, sculându-mă în fiecare dimineață, spuneam: slavă lui Dumnezeu care mi-a dăruit încă o zi. Acum spun: încă o zi pe care mi-a retras-o. Ce-a făcut Dumnezeu din toți copiii și vitele pe care i le-a luat lui Iov? În același timp, în ciuda a orice, cred în Dumnezeu, pentru că eu cred în rău. Dacă răul există, atunci există și Dumnezeu. Spunea Eugen Ionescu în acest eseu intitulat Testament, pe care l-am preluat de pe site-ul prologos.ro. Nu știu dacă este autentic, dar oricum ideile sunt într-adevăr geniale și merită să luăm aminte la ele. Cel mai important lucru, cred că aici a fost esența pentru Eugen Ionescu, a căutat în religie, în biserică, în preoți, în oameni, în natură și a ajuns destul de aproape, dar esența este întâlnirea cu Hristos. Dacă nu te-ai întâlnit încă cu Domnul Iisus Hristos, dragul meu prieten și ascultător, îți doresc ca acum să fie momentul când Hristos să devină stăpânul și Domnul tău, să-L prime, să-L rogi, să spui: Doamne Tată din Cer, te rog prin puterea Duhului Sfânt, vreau ca Domnul Iisus Hristos să fie Domnul și Stăpânul meu. Fă acest lucru ca să nu bâșbâi în lumea aceasta de tenebre. În rubrica Personalități care au influențat istoria am vorbit astăzi despre Eugen Ionescu.